ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسائر اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد فاقل كتاب الله، وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخوات عزيزي وأحبابكم، فتبت الغلول إلى الغلول فهو ثانيا القرآن مرفقا شفاء sebagai pengobat baik pengobat penyakit fisik maupun pengobat penyakit yang terparah dan merusak hati. Kita juga telah singgung adanya sebuah riwayat di mana salah seorang sahabat membacakan Al-Fatihah ataupun berziarah dengan membacakan Al-Fatihah untuk seorang yang tersengat ataupun dia tersengat oleh binatang berbisa, dan setelah dibacakan surah Al-Fatihah ini orang yang tersengat tadi seperti tidak pernah tersengat sebelumnya, artinya langsung sembuh pada saat itu juga, seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Ini merupakan bukti bahwasanya Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit fisik juga. Penulis juga pernah mengisahkan bahwasanya jika dia mengalami menderita sebuah penyakit di mana waktu itu dia mencari dokter COVID, maka beliau pun menggunakan ataupun membaca Al-Fatihah untuk mengobati penyakitnya. Dan ternyata bacaan tersebut sangat mujarab ya untuk mengobati penyakit yang dia derita. Pengalaman beliau ini, pengalaman Ibnu Qayyim ini, dia sampaikan kepada teman-temannya yang juga mengalami sakit, dan mereka pun ternyata membuktikan bagaimana mujarabnya obat daripada surat Al-Fatihah. Hanya saja para ikhwan, tentunya kemujarapan ini tidak menjadi pada semua orang. Itu bukan dikarenakan Al-Fatihahnya tidak mujarab, namun berkaitan dengan orang yang membacakannya mungkin tidak begitu yakin dengan Al-Fatihah itu bisa menimbulkan penyakit, ataupun orang yang ditemukan tidak begitu yakin sehingga, atau ada penghalang-penghalang yang lainnya sehingga Al-Fatihah yang dibacakan untuk mengobati sebuah penyakit tidak bereaksi dengan sempurna. Ya, bisa jadi reaksinya tersebut hanya bisa mengurangi atau mungkin tidak ada reaksi sama sekali. Ini kan paling positif. Kalau tidak ada reaksi sama sekali, bukan berarti Al-Fatihah tidak bisa menyembuhkan, karena Allah telah menetapkan bahwasanya wa najiru minal Quran wa shifa,
dan sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan asyifa, kesembuhan, yaitu lafaznya umum, baik penyembuhan penyakit fisik maupun penyakit batin, penyakit rohani. Jadi Al-Fatihah itu sendiri merupakan obat yang sangat mujarab, namun ada hal-hal eksternal yang mengurangi kemujarapan Al-Fatihah. Dan hal ini sama seperti doa, ya. Sama seperti doa. Kalau kita lihat Al-Fatihah dibacakan dengan yakin, kemudian tidak ada penghalang-penghalangnya, artinya apakah orang tersebut si pembacanya seorang yang soleh misalnya, dan orang yang dibacakan juga yakin dia akan disembuh dengan baca Al-Fatihah ini, insyaallah ta'ala ya orang itu akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya harus dilakukan keyakinan, dan keyakinan yang kita sebutkan ini keyakinan yang mendasar, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok, apakah itu oleh kelompok mereka, di mana mereka meyakini satu hal yang aneh, ya, meyakini satu hal yang aneh dan dia yakin akan terjadi. Mungkin antum pernah mendengar cerita omong kosongnya mereka, di mana kalau seorang meyakini bahwasanya di dalam kelapa itu ada ular, maka yakin, dia katakan harus yakin, yakin yakinnya, maka pasti akan ada ular dalam kelapa. Ya, ini keyakinan yang tidak mendasar. Kalau antum meyakini di bawah di dalam kelapa itu ada airnya, yakin yakinnya, insya Allah belum ada airnya. Karena memang itu mendasar. Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan dan harus kita yakini karena ada dasarnya. Ya, karena ada dasarnya. Jadi keyakinan-keyakinan yang disebutkan bahwasanya kalau pokoknya kalau saya yakin pasti akan terjadi, nah, itu keyakinan tentunya keyakinan yang ada dasarnya, bukan keyakinan-keyakinan dengan domain semata. Jadi Al-Fatihah yang merupakan sebuah obat yang mujarab, kemujarapan itu berkaitan juga dengan orang yang membacakan atau yang dibacakan. Demikian juga hanya dengan doa. Wa kadzalika du'a fa innahu min aqwal asbabi tijabil makruh wa husul makruh. Demikian juga hanya dengan doa merupakan satu perkara yang satu hal yang penyebab yang sangat kuat untuk menolak satu perkara yang tidak diinginkan dan untuk mencapai target yang dikehendaki. Doa. Walakin qad yaqtalu yaqtalu anhu adahu adahu imma li dhafi fi nafsi bi ay yakuna du'a la yuhibbu Allah lima fihi min al-udwan. Hanya saja terkadang efek ataupun pengaruh daripada doa itu sendiri berbeda-beda, mungkin dikarenakan orang yang berdoa itu lemah, bukan orang yang berdoa, isi doanya itu lemah, isi doanya itu lemah, dikarenakan isi doanya tersebut tidak dikehendaki Allah dan Rasulnya. Seperti dia berdoa namun isi doanya untuk permusuhan, ya, untuk menggalang sebuah permusuhan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya doanya anak Adam itu pasti akan tercabut selama isi doanya tidak untuk berbuat maksiat dan bukan untuk permusuhan dan atau untuk memutus tali silaturahmi. Jadi doa itu sebenarnya satu perkara yang sangat kuat sekali untuk menolak perkara yang tidak kita inginkan dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Hanya saja terkadang isi doa itu sendiri yang lemah dia, karena isinya bertentangan dengan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah tidak suka dengan isi doa tersebut. Wa imma li dhafil qalbi wa adamu ikbadihi ala Allah wa jum'iyyatu alayhi. Atau juga hati orang yang berdoa itu tidak kuat, dia tidak khusyuk, dia berdoa
berdoa tapi hatinya entah kemana-mana. Tidak serius dalam berdoa. Ini juga perkara yang bisa melemahkan doa. Sehingga isi doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imalihu wa waqti doa bisa juga waktunya kurang tepat. Waktu berdoa itu kurang tepat. Para hafidzin, doa itu suatu perkara yang sangat mustajab. Karena Allah yang menyuruh kita. Ud'uuli astajib lakum. Doalah kamu kepadaku, astajib lakum. Jawabannya, aku akan kabulkan permintaanmu. Itulah asal daripada doa. Kita minta apa saja, doa kepadaku. Allah yang suruh. Doalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Itu dasar daripada doa. Jadi doa apa saja, selama bukan doa-doa maksiat, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kekuatan doa ini melemah dikarenakan orang yang berdoa. Faktor orang yang berdoa. Jadi para khotib kalau yang pertama yang membuat doa itu lemah isinya karena bertentangan dengan syariat. Yang kedua orang yang berdoa. Pertama, yang berkaitan dengan orang yang berdoa dikarenakan tidak serius dalam berdoa. Berapa banyak kaum muslimin yang berdoa namun tidak khusyuk, hatinya tak kemana. Jadi ketika dia berdoa, dia hanya mengulang-ulang doa rutinitas yang biasa dia baca, sementara pikirannya tidak terfokus dengan apa yang dia minta. Biasanya orang itu, seorang itu akan lebih fokus ketika dia tiba musibah atau ketika dia memang benar-benar menginginkan sesuatu yang sangat dia idam-idamkan, maka dia akan berdoa dengan sangat serius. Namun setelah apa yang dia peroleh itu dia dapati, setelah itu dia akan memanjatkan doa rutinitasnya yang banyak dipanjatkan dengan cara yang tidak khusyuk, dengan cara yang tidak khusyuk. Makanya doanya menjadi lemah. Doa yang tadinya kuat bisa menolak perkara yang tidak diinginkan dan bisa mendapatkan apa yang diinginkan menjadi lemah. Dikarenakan orang yang berdoa tidak serius. Kemudian juga doa itu bagaimana kita katakan tadi merupakan perkara yang pasti akan dikabulkan Allah, apalagi kalau dipanjatkan pada waktu-waktu yang memang mustajab. Seperti kita berbuka puasa antara azan dan iqamah. Berapa lagi? Salah satu apa namanya? Ada satu saat di hari Jumat di mana tidak ada seorang pun meminta pada saat itu kecuali Allah akan kabulkan. Itu di hari Jumat, hanya dia disebutkan jam berapanya. Ada lagi yang menyebutkan ketika dia padang Arafah. Ya, ini semua waktu-waktu mustajab ini dapat kita ketahui tentunya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kemustajaban doa itu kalau kita panjatkan di waktu mustajab itu semakin tajam dia. Atau seperti sepertiga malam yang terakhir. Demikian para hadirin. Fa yakunu bi manzilati qaus ar-rahu jiddan. Fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan. Doa itu seperti apa namanya? Seperti busur di mana talinya itu kendur. Nah dia. Dia busur, seharusnya kan busur ini bisa menghujam, membunuh musuh, bisa melesat dengan ke tempat yang sangat jauh. Namun ketika tali senangnya itu kendur, ya, ditarik mungkin hanya 2 meter. Bukan dikarenakan anak panahnya tidak tajam, enggak. Namun dikarenakan talinya yang kendur. Ya kalau tali kendur, jangankan membunuh kerbau, nyamuk saja mungkin nggak terbunuh, kenapa nggak nyampe?
Begitu.
Karena talinya kendur. Tali kendur itu mengibaratkan apa? Mengibaratkan orang yang menariknya. Begitu. Orang yang mendoa tidak memiliki kriteria, tidak memiliki kriteria seorang yang akan diterima doanya. Atau para ekofisik, wa imma li husulil mani'in min al-ijabati atau ada penghalang, ya, penghalang untuk mendapatkan kemustajaban doa. Seperti apa? Min aklil haram, seperti orang yang memakan makanan yang haram, memakan harta yang haram, membuat doa menjadi tidak mustajab. Al-zulm, al-zulmi, atau kezaliman. Walinu zunub ala kulub, atau terlalu banyak dosa dalam hati. Wasti'la'ul ghaflah, waslahu, wallahu, wa ghalabatuha alaiha, dan terlalu banyak lalai, main-main, lupa, dan lain-lainnya. Jadi lupa, lalai itu menyelimuti hati. Itulah perkara-perkara yang membuat doa kita itu tidak tajam. Tidak bisa mengenai target yang kita inginkan. Seharusnya dia bisa membunuh musuh, namun ternyata anak panah yang sangat tajam tersebut tidak meletak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bisa jadi dikarenakan tali senangnya yang kendur, atau bisa jadi orang yang menariknya sangat lemah. Tangan yang menarik sangat lemah, senarnya mantap, ya. Sangat apa namanya, kalau senar itu sedang, ya, sangat kuat. Tapi orang yang menarik tidak bisa ditarik, dia orang yang lemah, tarik sedikit saja dalam ini, sanggupnya dia saja begitu. Maka tentu panah yang harusnya meletak kuat menjadi tidak apa namanya, menjadi lemah, meletaknya sangat melemah. Itulah doa. Kama fi sahihi al-Hakim min hadis Abi Hurairah, sebagaimana hadis dalam hadis sahih dari Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah antum muqimuna bil ibadah." Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin doa kamu akan dikabulkan. Kamu yakin doa kamu akan dikabulkan kalau perkara ini berkaitan dengan doa-doa yang dibenarkan. Misalnya seorang yang berdoa, "Ya Allah, kalau bisa tetangga saya ini bangkrutkan, ya Allah." Serius dia, tidak akan dikabulkan. Karena apa? Isi doanya itu isi doa yang dilarang. Jadi, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, bil ijabah." Doalah kepada Allah, kamu yakin. Dan kamu yakin akan dikabulkan. Ini untuk doa-doa yang bagus. Untuk doa-doa yang dibenarkan. Jangan setelah kita mendoakan buruk untuk tanggal kita, untuk teman kita, lalu kita yakin Allah itu pasti mendengar doa saya. Ya, itu tidak akan ada. Ada pasti dinan Allah. Ya, jadi ketika seorang berdoa, yakinlah dia bahwasanya doanya tersebut akan dikabulkan. Ya, orang yakin tentunya dia berdoa sungguh-sungguh. Orang yang yakin itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sama seperti seorang anak ketika dia meminta kepada jajan kepada orang tuanya, tentu kalau si anak terlihat memintanya apa, dia sungguh, dia enggak gitu ya, begitu. Sambil melengos, ya bisa saja enggak dikasih. Tapi coba dia minta, enggak dikasih, merengek, meraung-raung 2 jam setengah. Itu ujung-ujungnya kan dikasih. Kenapa? Karena dia sangat sungguh memintanya. Tapi coba minta, ya, dan duit 5.000, ya enggak apa-apa, enggak akan dikasih itu, akan dikasih. Karena apa? Mintanya enggak sungguh-sungguh. Ini kayak berekonomi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berdoa, kalau minta sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh, dia yang serius. Enggak ada yang sungguh-sungguh itu main-main. Enggak ada yang sungguh-sungguh itu main-main. Kayak lagi, antum, doa antum, satu perkara yang sangat apa namanya, yang sangat urgen untuk antum anak lajang, doa mendapatkan istri yang soleha, itu tunggu-tunggu. Karena apa? Itu berkaitan dengan kehidupan antum di kemudian hari. Kalau dapat istri yang repot, lalu kasihan. Apa juga begitu, ya. Setelah minta ampunan doa, tunggu-tunggu berdoa seperti itu. Jangan doa, ya Allah, tak pernah itu doanya habis-habisan, pagi, siang, malam, sore. Boleh, tapi ada yang lebih penting yang ditunggu-tunggu. Ada yang lebih penting. Ini kan pada yang positif, ya. Jadi tunggu-tunggulah pada yang positif hanya Allah, itu dalam berdoa. Udu Allah, kata Rasulullah, berdoalah kamu kepada Allah, antum mukminuna bil ijabah. Sementara engkau yakin akan dikabulkan. Wa'lamu ketahuilah, annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lalai dan tak kemana pikirannya. Jadi pada saat ini Allah menyebutkan pertama, berdoalah kamu dan kamu yakin akan dikabulkan. Dalamnya, dalam firman Allah disebutkan, berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Inilah doa pada dasarnya. Namun kalau kamu berdoa sementara kamu tidak serius, kamu berdoa bibirmu, lisanmu mengeluarkan kalimat-kalimat doa sementara pikiranmu entah kemana, nah ini salah satu penghalang terkabulnya doa. Nah, berapa banyak ya doa yang kita panjatkan, namun hanya sekedarnya saja. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang mereka, orang-orang yang jauh dari sunnah, ketika mereka berdoa seperti sungguh-sungguh begitu melinangkan air mata. Tapi pada COVID-19 kadang kita sendiri sulit untuk seperti itu. Kita yakin kita orang sunnah itu begitu. Sementara praktek yang sunnah yang mereka lakukan, ya, yang praktek yang mereka lakukan, kita tidak lakukan. Jadi demikian. Jadi cobalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Doakan dakwah kita ini, ya, agar kaum muslimin di dunia khususnya mereka terlepas dari berbagai macam kecirikan-kecirikan yang membuat kerusak, yang membuat negara ini semakin lama semakin rusak, yang membuat negara ini semakin banyak bencananya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak Eva Fitri. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Artinya, sungguh-sungguh. Jangan main-main. Berapa banyak di antara kita yang menyelipkan doanya untuk dakwah. Kalau untuk pribadi ya, memang setiap hari doakan, ya Allah, ampunilah dosaku, begitu ya, keluargaku, kemudian mudahkan rezekiku, berilah temukan jodohku, temukan banyakku. Ya, berhasilkan, sukseskan studiku, perbanyakku semua. Coba sekali-sekali untuk kaum muslimin, jangan punya aja untuk kaum muslimin. Demikian para untuk dakwah, doakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, fahada dawa'una nafi', doa itu merupakan obat yang sangat mujarab, mudhir lidah, untuk menghilangkan penyakit. Walakinna ghafladul qalbi anillah tubhil quwwatahu. Akan tetapi hati yang lalai bisa memandulkan kekuatan doa itu sendiri. Doa yang seharusnya kuat dan sangat hebat dan memiliki pengaruh yang sangat dahsyat, akhirnya menjadi lunglai jika dipanjatkan dari hati orang yang lalai. Itulah dia doa. Padahal dia bisa mengobati penyakit. Doa itu bisa mengobati penyakit. Wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwatahu. Demikian juga makan harta yang haram bisa merusak kekuatan doa itu sendiri. Wa yudhifuha, dan dapat melemahkannya. Sama fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah, bagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah menyuruh orang-orang mukmin dengan perintah yang dia turunkan juga kepada para utusannya. Faqal, dia berfirman, ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Wahai para utusan, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik kemudian dan beramallah yang soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau lakukan. Jadi ini perintah kepada para rasul, diperintahkan untuk makan hal-hal harta yang baik. Yang baik itu yang halal, para rasul. yang kalau berdoa pasti akan dikabulkan, kalau mereka makan makan yang haram, maka kekuatan doanya itu akan musnah. Itu para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala menjadi orang terpilih sebagai dai juru dakwah memperbaiki umat, apalagi kita ini orang enggak pilihan. Orang pinggiran. Kalau dibandingkan dengan para rasul ya enggak sebanding, enggak terlalu jauh bandingannya. Apalagi kalau ada yang di sini yang mempercita-cita jadi rasul, sama seperti pungguk merindukan hujan, bulan merindukan bulan. Para rasul saja disuruh untuk makanlah kalian dengan makanan yang halal, yang baik. Sementara mereka berdoa kan, apalagi kita ini. Kita makan yang baik-baik saja belum tentu terkabul doanya. Mereka pikir insyaallah ya, makanya itu sangat berpengaruh pada doa. Waqala, dan dia berkata juga, ya ayyuhan nas amin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat wa kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan kepada kamu. Jadi itu dia para penting ya, kita makan makannya yang halal dan yang baik-baik dari apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara rajul yutilu safar asha'ata akhbara yamuddu yadahu ila as-sama', kemudian beliau menyinggung tentang seorang yang lama dalam perjalanannya, safar panjang, safarnya panjang sekali, lama, rambutnya sudah acak-acakan, dia menengadahkan kedua tangannya ke mengangkat kedua tangannya ke arah langit sambil berucap, ya Rabb, wahai Rabb, tentunya dia berdoa. Wa mat'amu haram, makannya haram, wa mashrubu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram, wa hudiya bi haram, dan dia besar dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu dzalik, dari bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Itu dia. Jadi orang yang makannya haram itu tidak harus makan ya para efektif. Karena di sini di ayat disebutkan kulu, makan. Makanlah dari harta yang halal, yang baik. Itu kan berkaitan dengan yang makan. Nah, di sini maksudnya bukan hanya sekedar makan. Karena biasanya orang mencari harta pada umumnya untuk apa? Hah? Untuk makan. Makanya enggak ada orang yang apa namanya berusaha pertama, enggak apa-apa saya enggak makan yang penting punya rumah, itu enggak ada. Mati dia. Tapi dia makan enggak apa-apa enggak punya rumah. Itu mungkin. Makanya disebutkan dalam hukum kulu, makan. Makanlah yang baik-baik, karena pada umumnya orang mencari nafkah itu awalnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, makannya. Begitu. Kalau sandang, walaupun kebutuhan primer, namun dia setelah makan. Kalau dipilih, antum mana pilih? Antum gak makan sebulan, tapi gak ada pakaian, gak pakai pakaian, atau gak makan sebulan, tapi pakai pakaian? Kalau saya pilih dua-dua, artinya pakai pakaian dan makan. Kalau gak ada pilihan lain, tentu semua orang akan memilih. Ya makan, gak apa-apa, gak ada pakaian, bisa ngelinap kemana-mana, ke semak-semak, besok. Tapi kalau nggak makan, walaupun pakaian dipakaikan pakai SBY, apa pakai SBY nggak makan buat apa? Demikian. Makanya di sini disebutkan, dijelaskan lagi dalam hadis, ya, tidak bukan hanya berkaitan dengan makan, masalah yang haram yang bisa merusak doa, pakaian haram juga bisa melemahkan doa, minuman yang haram, demikian juga kendaraan itu termasuk pakaian yang dipakai. Kendaraan yang haram itu bisa merusak doa. Sendal yang antum curi dari masjid itu bisa juga merusak doa. Setiap hari ke masjid pasti sendal orang dipakai. Memang sendalnya hilang di masjid. Sendalnya hilang di masjid, dia pun ijtihad. Kalau sendal saya hilang di masjid, pasti boleh dong saya ambil sendal di masjid. Begitu ijtihad ya, ijtihadnya salah. Ada yang berpikir seperti itu loh. Ya. Sendalnya hilang di masjid, kemudian diambil sendal orang yang di situ. Jadi orang lain juga kehilangan. Dia mencuri, dia dicuri orang, dia mencuri orang. Dikira juga halal. Salah. Sendal itu yang dipakai ke masjid. Berdoa lagi ke masjid. Fa'ana yang saja pula. Dari mana, bagaimana mungkin doanya dia terkabulkan, kendala yang dipakai kendala alam. Jadi demikian para pemimpin. Jadi apa, sebelum kita berdoa cek dan recheck dulu pakaian ini alam nggak ini? Jangan-jangan bukan dulu pernah dia mantan tukang maling jemuran, masih ada tinggal satu, lupa dia mungkin. Makanya harus di apa, inspeksi mana haram, jangan-jangan ada yang haram. Ini aku haram nggak ini? Begitu. Jadi harus di apa namanya, introspeksi. Jangan ada yang haram, topi, peci-peci ini pakai ini haram apa enggak? Jangan-jangan peci teman kita pinjam enggak dipulang-pulangkan. Ya, temannya mau minta, segan. Tapi tetap memang haram untuk dipulangkan. Pulpen lu, pulpen antum. Pulpen antum. Dari mana? Halal enggak itu? Nah, demikian. Minjam punya temannya enggak dipulang-pulangkan. Atau yang main-main comot saja begitu. Teman dekat aja kok, yang comot saja misalnya. Hal-hal yang seperti ini itu bisa merusak doa, bisa merusak kekuatan doa para fakirin atau orang. Jadi makanlah makannya yang baik, itu tidak hanya makan, kehidupan kita apa yang kita pakai itu harus diperbaiki. Jangan sampai ada satu keping perkara yang haram sedikit pun masuk dalam kehidupan kita. Dan orang yang seperti inilah yang memiliki modal terkabulnya doa. Nah demikian. Tapi para evangelis ingat juga, ketika dia sudah yakin bahwasanya tidak berusaha tidak melakukan perkara yang haram, kemudian memakai harta yang haram, satu lagi dia yakin bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis kudusi, hadis yang sahih, Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Ana indzani 'abdi 'alayya," saya itu sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan fa khairan. Kalau seandainya dia menyangka, bersangka kepadaku baik, maka baik yang terjadi. Wa in dhanna syarran fa syarran. Kalau seandainya sangkanya buruk, ya buruk. Jadi kalau seorang itu berdoa, "Ya Allah, lapangkan rezekiku," dia enggak yakin. Dia enggak yakin maksudnya Allah itu bisa maha melapangkan rezekinya. Walaupun Allah melapangkan rezekiku, dari mana? Dari mana datangnya begitu? Masih mikir-mikir. Pastinya enggak mungkin lah. Adalah yang penting doa. Enggak begitu. Doa untuk Allah, wa antum mukminuna bil ijabah. Bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kau yakin akan dikabulkan doamu. Jadi kalau dia meyakini, berprasangka doanya turut dikabulkan, yang akan dikabulkan. Makanya dia tidak harus benar-benar yakin. Itulah yang dikatakan doa itu menjadi sebuah yang sangat hebat, ya, yang sangat tajam, busurnya kuat, senarnya mantap, yang narik juga kuat, sehingga anak panah doa yang tajam tadi itu bisa melesat, mengenai target yang sudah dibidik. Kalau targetnya merupakan musuh bisa mati. Kalau targetnya berupa binatang buruan, maka dia bisa makan binatang buruan tersebut. Demikian. Kemudian para pendin dalam riwayat yang lain, Wadzakara Abdullah ibn Ahmad di Kitab Az-Zuhd, Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, ya, Abdullah bin Ahmad, dalam kitabnya Az-Zuhd, Kitab Zuhud, di Abihi, milik ayahnya, maksudnya milik ayahnya itu, kitab Zuhud ini miliknya Imam Ahmad, disebutkan oleh Abdullah. Asaba bani Israil bala'un faqaraju makhrajan fa'ah Allah azza wa jalla ila nabiyhim. Bani Israil tertimpa bala. Lantas mereka keluar, maksudnya keluar berdoa kepada Allah. Lantas Allah mewahyukan kepada nabi mereka, an akhbirhum, beritahukan kepada mereka, innakum takhrujuna ila sa'idi bi abdani najasah. Sungguhnya kalian keluar di sebuah sa'id, itu satu lapangan, ya. Kalian keluar bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan badan yang penuh najis. Wa tarfa'una ilayya akufan qad safat qad safat tum bi hadima. kalian berdoa kepadaku dengan mengangkat kedua belah tangan kalian yang telah berlumuran darah. Wa mala'tum biha buyutakum min al-haram. Wa mala'tum biha buyutakum min al-haram. Dan kalian telah penuhkan rumah-rumah kalian dengan harta yang haram, dengan harta yang haram. Al-an hina shadda ghadabi 'alaikum. Sekarang kalian baru berdoa setelah murkaku ditimpakan kepada kalian. Walan tazdadu minni illa budan. Sungguh tidak, hal ini tidak akan menambah kecuali kalian akan bertambah jauh dariku. Jadi orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemari, kemari. Orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia seorang yang pelaku maksiat, makannya makan yang haram, bajunya baju yang haram, perbuatannya sering melakukan perbuatan yang haram, ketika dia berdoa, bukan menambah dekat dirinya kepada Allah, tapi akan menambah jauh. Waqala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, yakin doa al-bara'u. Cukuplah doa itu sebagai penyembuh mayat ditahan dengan merci, sebagaimana sebagaimana garam bisa membuat asin makanan. Makanan itu kan sedikit, makanan itu banyak, garam hanya sedikit itu bisa membuat dia menjadi dominan rasanya. Itulah doa. Dia sedikit, namun bisa sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Fathun. Wa du'a min anfa'il adwiyati. Doa merupakan obat yang paling mujarab. Wa huwa adul bala. Doa ini adalah adul bala, dibilang musuh. Musuh bala itu kurang cocok. Doa merupakan penolak bala. Doa merupakan karena depannya itu ada idafi ohu, menolak bala. Kalau kita artikan wahwa akul bala, itu merupakan musuhnya bala. Enggak cocok ya, doa musuhnya bala. Doa merupakan lawannya bala. Doa merupakan perisai daripada bala. Yudafi'uhu, bisa menolak bala. Wa yu'alijuhu, bisa bisa menghilangkan bala. Wa yamna'u nuzulahu, menghalangi turunnya bala. Wa yarfa'uhu wa yukhaffifuhu, dia bisa mengangkat ataupun bisa mengurangi bala. Idza nazala, jika bala itu turun. Wa huwa silahul mu'min, doa merupakan senjata orang mukmin. Doa merupakan senjata orang mukmin. Para hafidin, kita lihat perang perdana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada perang Badar. Perang perdana yang paling dominan di situ adalah doa Rasulullah SAW. Betapa waktu itu Rasulullah SAW berdoa dengan sangat sungguh, mengangkat kedua tangannya sampai selendangnya jatuh. Sampai Abu Bakar melihat sedih sekali melihat kondisi. Sangat sungguh-sungguhnya Rasulullah waktu itu berdoa kepada Allah. Sampai Abu Bakar mengambil selendangnya dan kembali meletakkan ke bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi doa Rasulullah? Ya Allah, seandainya kelompok ini hancur, maka kamu tidak akan disembah lagi di atas bumi ini. Itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dia mengambil pasir dan melemparkannya, dan tidak ada satu musuh pun kecuali matanya terkena pasir yang dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa sangat kuat sekali. Itu belum lagi malaikat yang turun dan lain-lainnya. Itu berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu sangat kuat para yang izin Allah wa iyyakum. Jadi itu merupakan senjata mukmin. Makanya hebat sekali lah misalnya hebat sekali orang mukmin. Senjatanya dari senjata persenjataan, fisiknya kuat-kuat, gagah perkasa, ototnya tegap-tegap seperti otot besi, urat kawat, hatinya hati baja. Ya, kenapa? Banyak maksiat. kemudian kepalanya kepala batu, sulit untuk menerima kebenaran. Ini jangan dikira bisa menang melawan musuh. Tidak akan menang. Karena senjata mukmin sebenarnya adalah doanya. Dan doa itu hanya bisa makbul dari orang-orang yang soleh. Para pelaku-pelaku syirik ini kalau berdoa bukan mendapatkan pertolongan dari Allah, malah membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Senjata orang-orang mukmin, maka pegang. Pegang senjata itu. Jadi para ekofisin, ya. Kalau kita mau menang di hadapan orang kafir, doa ini diasah dulu. Diajari doa, bagaimana cara doa yang baik, apa adat-adatnya, kemudian apa penghalang-penghalang doa, apa pantangan doa sehingga membuat doa itu menjadi tidak mustajab. Ini harus dipelajari. Asma itu silakan, mau buat senjata silakan senjata, mau memperkuat fisik silakan kuat fisik. Namun senjata yang utama adalah doa. Ad-du'a, ad-du'a'u silakan mukmin. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Kama rawal Hakim fi sahihihi min hadis Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Wa imanuddin, tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Ya, hadis ini berselisihkan kesahihannya. Seperti Al-Haitsami dalam kitabnya Majmu' Az-Zawaid menyatakan hadis ini sahih, ya. Namun sebagian lagi ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tidak sampai pada derajat yang hasan. Demikian juga Imam Hakim, dia mensahihkan hadis ini. Dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ibnu Lahiyah, seorang mudalli. Walahu ma'al bala' salata. Pergolakan antara doa dan bala itu ada tiga pergolakannya. Karena antara doa dan bala itu selalu bertentangan, tidak pernah akur. Antara doa dan bala selalu bertentangan, tidak pernah akur. Jadi kondisi pergolakan antara doa dan bala ini ada tiga. Yang pertama, ahaduhuma ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Doa itu lebih kuat dibandingkan bala, sehingga bala itu bisa dibasmi. Setiap bala yang turun didoakan oleh kaum mukminin, orang-orang muslim, sehingga bala itu tidak jadi turun. Musibah tidak jadi turun. Dikatakan apa? Doanya lebih kuat dibandingkan bala, bencana. Yang kedua, ayyakuna adhafu minal bala. Fayaqwa alaihi bala fayusabu bihi al-'abdu. Yang kedua, doa lebih lemah dibandingkan bala, sehingga bala tersebut bisa menimpa seorang hamba. Walakin qad yuqafibuhu wa in kana dha'ifan. Namun bisa jadi doa itu, walaupun sempat bala itu menimpa seorang hamba, namun karena dia ada doa, minimal doa itu bisa memperingan bala tersebut. Beda dengan orang tidak doa sama sekali, begitu datang bala langsung habis. Full 100% bala itu menimpa dirinya. Namun ketika dia berdoa, doa itu bisa minimal mempertipis, ya, memperingan bala yang turun pada dirinya. Yang ketiga, asalis ayyataqawama wa yamna'u kullu wahid minhuma sawahibahu. Atau seimbang. Ya, antara doa dengan bala seimbang. Tolak menolak terus, tolak menolak. Yang bala turun ditolak oleh doa, terus tolak menolak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab sahihnya, yaitu dalam kitab Mustadrak. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughni hadar min qadarin. Sungguhnya waswas waspada tidak guna untuk masalah takdir. Wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu sangat bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Artinya kalau ada bala yang sudah terjadi, doa ini bisa bermanfaat. Bisa mengangkat bala, bisa juga meringankan bala tersebut. Kemudian stop. Wa innal bala la yanzilu. Sungguhnya bala itu turun. Fa yalqahu du'a, kemudian dia dihadapkan oleh doa. Bala turun, dia dihadapkan oleh doa. Kemudian fa ta'ala jani ila yaumil qiyamah. Lantas mereka pun bergolak sampai hari kiamat. Jadi bala ini enggak turun-turun. Karena sama kuat dengan doa. Jadi minimal kalaupun kita punya doa, jangan sampai doanya itu lebih lemah dibandingkan bala. Nah, kalau minimal apa itu ya seimbang lah, sehingga bala itu tidak turun. Namun kebanyakan ya doa kita yang lemah, ya, kebanyakan doa kita yang lemah, sehingga kalah terus dengan bala. Wa fihi aidan, demikian juga dalam hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata doa yang fa'u mimma nazala mimma wa mimma lam yanzil. Doa itu sangat bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah bidu'a. Oleh karena itu wahai hamba Allah, berdoalah. Allah menyuruh kita berdoa, nyuruh meminta. Kita disuruh minta bukan memberi. Apalagi kurangnya. Kalau kita kan biasanya nyuruh orang jangan minta. Kalau bisa kita yang minta. Ajukan proposal begitu. Gelilingan kali empat itu minta itu namanya. Ya. Allah menyuruh kita untuk kalian tuh minta kepada saya. Masa kamu suruh minta aja gak mau? Coba. Suruh minta itu pun gak sungguh-sungguh. Ya Allah, ampunlah dosaku. Kalau enggak ya gak apa-apa. Kapan-kapan. Ya gimana doa seperti ini? Enggak akan ada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang main-main namanya. Atau doa ataupun hanya sekedar ya keluar begitu saja. Karena lafaz doanya sudah dihafal semenjak di SD. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bis. Enggak ada yang pikirkan itu apa isinya. Iya pokoknya apa namanya? Keluar begitu saja dari pikirnya. Hatinya tak kemana-mana. Demikian para ekonomi. Wafi ni ayat Allah, demikian juga dalam hadis yang lain, yang tadi di Taubah adalah hadis Taubah. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, la yarudul qadar illa du'a. Maksudnya tidak ada yang bisa menolak dia dengan du'a. Wala yazidu fi umri, fil umri illa bir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Jadi bukan ulang tahun yang bisa memanjangkan umur. Apalagi pakai hari perayaan. Panjang umurnya, begitu. Tidak panjang umurnya itu. Yang bisa memanjangkan umur adalah kebaikan. Kemudian, wa inna rajula la yuhramu rizqa, la yuhramu ar-rizqa, la yuhramu rizq bi dzambi yusibuhu. Sungguhnya seorang itu tidak diberi anugerah rezeki gara-gara dosa yang dia buat. Jadi kalau kita mau kaya, jauhkan dosa, jauhkan maksiat. Kadang kita sudah mendapat anugerah ini jatahmu ya pula. Buat dosa nggak jadi, gara-gara buat dosa. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, penerapan dinul Islam yang kita lakukan pada kafir itu bisa membawa kita mendapatkan kehidupan yang damai, sejahtera, sentosa, gemah ripah, loh jinawe kata orang Jawa. Jadi kembalinya kepada diri kita. Kalau mau makmur silakan lakukan Islam, kalau enggak ya silakan. Itu dia. Kalau mau rezeki lapang, banyak-banyak berbuat baik, jauhkan dosa, termasuk juga para ekafidi, silaturahmi itu bisa melapangkan kehidupan dunia, melapangkan rezeki, banyak-banyak silaturahmi. Kalau mau umurnya panjang, ya tentunya panjang di sini para ekafidi. Umur panjang diisi dengan kebaikan. Umur panjang tapi berjat untuk apa? Itu akan menambah beban dia nanti di hari kiamat. Tidak akan menambah umur kecuali kebaikan. Jadi bertambah dan berbuat baik. Jadi aku gak usah tanya-tanya dengan orang yang sudah umur 90. Bapak umur 90 masih hidup? Begitu. Apa sih rahasianya? Gak perlu lagi tanya begitu. Cek, kakek berapa usianya? Hampir 100, nah. Apa sih rahasia kakek kalau masih sekarang masih hidup? Masa tanya lagi. Atau masih kuat? Berbuatlah kebaikan. Kebajikan, perbanyak kebaikan. Perbanyak taburkan jasa. Dan tanpa balas jasa. Ya, tanpa meminta tendensi. Itu akan memanjangkan umur. Jadi pulang dan Nofri seharusnya sudah wafat umur 25 tahun misalnya. Ini contoh ini. Tapi karena dia apa namanya berbuat baik jadi tambah 30 tahun. Banyak baik begitu, tambah lagi itu dia. Berarti kalau kita berbuat baik, takdir berubah-ubah. Ya itu semua sudah takdir juga untuk dia. Ini kepada Fatidin azallahu iyyakum. Jadi doa itu merupakan obat yang sangat mujarab ya untuk menolak bala. Ya, untuk menghalang bala. Tinggal apakah doa kita ini kuat atau tidak. Apakah doa kita ini kuat atau tidak? Kuatnya doa itu tergantung kita, tergantung busur yang kita siapkan, tergantung tali senar yang telah kita ketatkan, tergantung tenaga tangan kita apakah kita sanggup untuk menarik dari dalam kuat ataukah tidak. Kalau enggak, semuanya lemah. Maka anak panah yang bagaimanapun tajamnya akan melesat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Itulah para ikhwatiddin keajaiban doa. Ya. Kemudian wa min anfa'il adwiyah al-adwiyah al-ilhahu fi du'a. Di antara perkara yang dapat yang obat yang paling mujarab adalah continue dalam berdoa. Sering terus-menerus dalam berdoa. Dan insyaallah akan kita tadi pada tadinya akan datang. Qul qawlihan wa astaghfirullah li wa lakum. Bisa muslimin inna huwal ghafur. Ini halal ini. Apakah hukum memakai benda dari bahan perak sama dengan memakai benda dari bahan emas? Antum bendanya apa dulu? Sekarang bendanya apa dulu dan siapa dulu yang memakai? Laki-laki atau perempuan? Ada benda yang terbuat dari emas tidak boleh dipakai laki-laki dan perempuan. Seperti bagaimana sabda Rasulullah SAW. La ta'kulu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la tashrabu fi yang artinya ya para ikhwatiddin, janganlah kamu makan dengan menggunakan bejana dari emas dan jangan minum dengan bahan tersebut. Fa innaha lakum fid dunya fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sebenarnya benda tersebut untuk mereka di dunia maksud orang kafir dan untuk kalian nanti di hari akhirat. Dalam hadis yang lain ini namanya yujad dirukiba bini harija. Ini namanya yujad dirukiba bini harija hana. Semuanya orang yang minum makanan minum dengan bahan yang terbuat dari emas, perak apa namanya piring ataupun gelas. Ini namanya yujad dirukiba bini harija hana. Samanya dia menggelegakan api neraka dalam perutnya. Ya. Jadi ada bahan benda yang tidak bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Jadi piring, gelas yang dibolehkan. Namun ada juga benda yang tentunya hanya bisa dipakai untuk perempuan saja seperti emas, seperti perhiasan, rantai, kemudian gelang, kemudian kerabu. Dan untuk laki-laki para efektif tidak boleh memakainya. Jadi demikian. Jadi tergantung bendanya bagaimana yang dimaksud. Jadi di sini mengenai memakai benda bahan dari emas itu ada rincian-rincian tertentu. Ada yang boleh tidak boleh dipakai laki-laki perempuan, ada yang hanya boleh dipakai perempuan saja atau laki-laki juga. Allahu a'lam. Ada yang beranggapan akikah itu hanya kebiasaan orang Arab dahulu dan bukan sunnah karena cuma adat orang Arab yang menjelaskan. Ya ini kalau kita katakan bisa kita pastikan orang yang mengatakan seperti ini nggak ngerti itu aja, nggak ngerti, nggak ada cerita adat di situ dalam hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan akidah, tidak ada di sini cinta adat. Karena kalau sudah Rasulullah yang melakukan, apalagi memerintahkan, itu sudah syariat. Walaupun Rasulullah memang orang Arab. Kalau seandainya semua kayak dikaitkan Arab, berarti enggak ada. Salat juga orang Arab. Orang yang pertama salat itu orang Arab. Buktinya Quran bahasa Arab, enggak ada bahasa Jawa, apalagi bahasa Minang. Enggak ada. Sesungguhnya Quran itu tidak ada keraguan, karena enggak ada. Arab. Jadi semua jadi Arab jadinya kalau seperti ini merusak agama. Mana coba yang ada yang bahasa Jawa? Enggak ada lah. Bahasa ada. Enggak ada. Semuanya awal yang dilakukan itu adalah orang Arab yang melakukan. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Semua anak yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya. Ini kan bukan masalah Arab enggak Arab. Semua anak yang lahir baik Arab maupun ajam, enggak ada bedanya. Baik orang muslim maupun orang kafir. Orang kafir itu seharusnya wajib akikah. Tapi kalau akikah dia enggak laku, enggak ada pahalanya. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya orang kafir itu wajib salat. Wajib zakat. Karena hukum tersebut untuk seluruh manusia. Tapi kalau mereka zakat, enggak dipakai. Kalau mereka salat, enggak diterima. Begitu. Kalau mereka berbuat jahat ditulis, kalau berbuat baik enggak ditulis. Itu orang kafir nasibnya. Ya. Dalilnya para ikhwatiddin anzallahu iyyakum ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalulam nahnu minal musallin. Kami enggak termasuk orang-orang yang salat. Walam nakunu tu'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'ibin hatta atana al-yaqin dan seterusnya. Jadi di sini disebutkan para ikhwatiddin mereka tidak termasuk orang yang sholat. Mereka mengingkari hari kiamat. Ya orang-orang yang kafir tentunya. Disebutkan juga kami tidak sholat. Orang kafir tidak sholat. Kalau tidak sholat akan terima. Itulah nasib orang kafir. Sama seperti kalau orang muslim sholat tapi tidak wudhu. Itulah dia. Kalau sholatnya subhanallah hebat tapi sholatnya tidak pernah berwudhu. Kita tidak terima. Itulah ibarat orang kafir. Orang kafir. Dia sholat, wudhu, sholat sesuai dengan qulu kama ra'aytumuni usolli dari mulai takbir sampai salam semuanya sesuai dengan sunnah, khusyuk, wudhu, namun enggak Islam, enggak terima. Itu dia. Ya, jadi para ikhwatiddin, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Semua anak yang lahir itu tergadai dengan aqiqahnya. Demikiannya. Jadi salah besar lah kalau dikaitkan dengan Arab, salah besar. Dan nggak ada ciri-ciri apa namanya ciri-ciri Arab itu nggak ada. Kambing kan bukan identitas Arab. Buktinya di Indonesia ada kambing Jawa, kambing Padang yang nggak ada. Jawa tuh banyak juga ya, ada asam Jawa, kambing Jawa, kuda Jawa. Ada demikian, nggak tahu gimana dari luar ini. Iya. Assalamualaikum. Ustaz, apa wudhu akan batal apabila tidak sengaja tersentuh tangan dengan yang bukan mahram? Bukan muhrim ya, mahram. Kalau muhrim itu artinya orang yang memakai pakaian ihram, yang sedang berihram. Kalau wanita yang tidak boleh dinikahi dikatakan mahram. Mahram MAH. Kalau muhrim itu orang yang memakai ihram. Tersentuh dengan yang bukan muhrim, kejadian ini sering terjadi di angkot. Iya, kalau antum enggak mau tersentuh, enggak usah pakai angkot, di mobil aja. Para hadirin mengenai tersentuh wanita yang bukan mahram. Memang masalah ini masalah yang memang panas dibicarakan di buku-buku fikih. Hanya saja para ikhwatiddin, kalimat aula masumun nisa ataupun menyentuh wanita, menyentuh itu Kita singkatkan saja, menyentuh itu dalam Al-Quran memiliki dua arti. Ada menyentuh dengan tangan. Begini tersentuh, maka dikatakan batallah wudhunya. Kalau dikatakan menyentuh itu, menyentuh wanitanya tersentuh kulit. Ya. Karena dalam ayat dikatakan falamatuhu bi'aidihim. Mereka menyentuhnya dengan tangannya. Jadi kalimat menyentuh. Ada juga sentuh itu artinya hubungan suami istri. Ya. Walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fata hariru qabatin min qabli ayyati masah. Dan orang-orang yang menzihar istrinya, maka dia ingin kembali pada istrinya, maka dia merdekakan hamba sebelum dia menyentuhnya. Ya, tentunya sentuh di sini tidak hanya kamu mau menyentuh saya begini, dipegang, pegang sekali, merdekakan hamba dulu baru boleh pegang. Ya, mahal sekali. Maksud menyentuh di sini apa? Sebelum kamu lakukan hubungan halal istri kamu untukmu, kamu merdekakan dulu, itu harus sentuh. Ya, kemudian para imam lantas yang mana menyentuh ini artinya? Yang menyentuh pakai tangan atau hubungan suami istri? Kalau kita lihat teks-teks dalam Al-Quran, setiap kalimat menyentuh yang objeknya wanita itu tidak hanya sekedar menyentuh artinya, tapi lebih jauh daripada sentuhan. Jadi ya, lebih jauh dari sekedar hanya sentuhan. Kalau objeknya perempuan, wanita, tapi kalau objeknya batu, nah itu sentuhan saja, tidak jauh dari ini. Ya kan, nggak ada reaksi setelah itu, kan nggak ada. Menyentuh batu sampai situ saja, atau bisa berbuat setelah itu apa-apa, kan nggak ada. Itulah titik akhirnya. Dan hal ini berkaitan dengan dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana pada suatu malam Aisyah radhiyallahu anha sedang kecarian, waktu itu tidak ada lampu. Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba dan terpeganglah kakinya Rasulullah SAW waktu itu sedang berdoa subuhun subuhun Rabbuna wa rabbul malaikat Rabbuna sujud, terpegang kakinya. Itu kan tersentuh. Demikian juga Rasulullah ketika dia beliau sholat, waktu itu Aisyah melintang di hadapannya. Apabila beliau sujud, beliau cubit kakinya Aisyah, sehingga Aisyah bisa menarik kakinya. Ketika beliau bangkit berdiri, Aisyah kembali menonjolkan kakinya. Dicubit. Oh, itu kan cubit pakai alas, Pak Ustaz. Dari mana taunya pakai alas, gak pakai alas? Ya cubitnya cubit begitu, kan ada sentuhan-sentuhan. Itulah singkat daripada sentuhan. Jadi, intinya menyentuh itu tidak batal, kecuali ya menyentuh lantas menimbulkan syahwat, ya, menimbulkan syahwat dan akibat syahwat tersebut ya mengeluarkan nazi, maka batallah wudhunya, bukan dikarenakan syahwatnya, tapi dikarenakan keluar nadi itu membatalkan wudhu. Kalau dikarenakan syahwat, berarti setiap orang yang bersyahwat batal wudhunya. Tengoknya lembu, keluar syahwatnya, batal lagi. Ya kan, bisa saja orang kan macam-macam pikiran yang ngeras. Dia nengok lembu teringat apa ya di sebalik lembu itu? Kita nggak tahu. Muncul syahwatnya, batal melihat lembu? Kan enggak. Tentu kaitannya dengan apa yang terjadi di sebalik syahwat. Bahwa tidak batal. Apakah kata haram dimakan dan apa dalilnya? Bukan tanya dalil lah, tanya apakah kata haram dimakan? Kalau dulu jawabannya, kalau seandainya haram, bertanya dalil. Kalau enggak bertanya dalil. Para fiqih tidak ada dalil yang mengharamkan makan kata, tapi yang ada yaitu dilarang membunuh kata. Kalau antum bisa makan kata nanti keluar hidup, boleh antum makan. Begitu keluar langsung aja. Silahkan. Makan kata tapi hidup keluar ya, syaratnya. Itu gak ada masalah. Berenang dalam dia, berenang. Nah demikian. Ya tentunya orang yang makan itu seperti yang mati. Ya. Apa namanya? Ya mematikan. Makanya pada kebidin, masalahnya bukan makannya. Tapi masalahnya membunuhnya. Semua hewan yang di tidak boleh di apa yang tidak boleh dibunuh itu haram dimakan. Demikian juga semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Bolehkah kita mengamalkan doa Nur Nubuah? Apa dalil menerangkan tentang doa tersebut? Doa Nur Nubuah yang katanya khasiatnya itu untuk awet muda. Apa itu doa Nur Nubuah? Saya nggak tahu. Doa Ali Nur yang saya tahu, Nur Buah. Apa doa Nur Nubuah itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Mungkin Antum pernah tahu. Saya pernah dengar-dengar tapi nggak tahu apa isinya. Doa Nur Nubuah itu. Apa? Iya, pernah ada yang nanya, disebutkan doanya. Aku tahu, mengamalkannya. Saya nggak tahu doa kedua itu apa. Katanya kasihan untuk awet muda. Ya tergantung. Ya tergantung, pertama ini sunnah apa enggak. Apakah memang ada, disebutkan barang siapa yang mendoakan ini maka dia awet muda. Ada apa enggak? Kalau enggak, jangan pandi-pandian juga ada masalah. Ya kan sama saja, kasihan doa itu ada yang diletakkan di tempat tertentu, ya. Di mana dia mujarab, seperti doa mau masuk WC, kan ada mujarabnya, yaitu doanya begini, Allahumma ini audzubika dalam kubtual, obaes, itulah konteks doanya. Artinya dia menolak hewan, setan laki-laki dan setan perempuan, dan itu hanya mujarab untuk masuk WC. Gak bisa antum menolak setan laki-laki setan perempuan ini, dengan antum gunakan doa ini sebelum sholat. Karena setan itu banyak yang laki-laki perempuan, saya gunakan saja untuk sholat. Sebelum sholat, Allahumma inni a'udzubika min syururi al-qabri. Kan siapa? Kan setan laki-laki setan perempuan juga ditolak. Nah, kalau digunakan di sini, ya enggak mujarab, sama seperti tablet. Ya, tablet apa misalnya? Tablet flu. Contohnya tablet apa? Aktifet misalnya. Nah, on the run. Aktifet, karena biasa saya pakai. Aktifet misalnya, ini mujarab untuk sakit flu. Kalau ada orang yang punya sakit pening, aduh saya pening ini, minum aktifet. Saya nggak bisa sembuh, karena bukan untuk pusing. Aduh mikir. Nggak tahu saya ini doa membuat ini apa ya. Dan kalaupun ada apa dalilnya, dan kalaupun dikatakan awet muda, apakah memang ada demikian dicantumkan atau tidak? Dan kalau memang ada, seharusnya ini dicantumkan supaya kita bisa amalkan. Yang tidak tua apa itu misalnya bisa amalkannya. Memang ada sunnahnya pak, kebalanya kan? Di samping kita bisa awet muda, kemudian kan ibadah itu gitu nggak ada salahnya. Nanti ya, kalau kita salat itu. Bagaimana cara berwudu? Sebenarnya apakah benar-benar dalam setiap gerakan? Gerakan 3 wajib 1 kali atau sunahnya 3 kali? Bagaimana cara berwudu? Sebenarnya apakah benar dalam setiap gerakannya wajibnya 1 kali dan sunahnya 3 kali? Ya enggak semua para ulama begini. Ya, memang sunahnya wajibnya itu minimal 1 kali. Karena memang Rasulullah pernah membantu anggota wudhunya sekali-sekali. Pernah juga dua kali, pernah juga tiga kali. Dan gak boleh lebih daripada 3 kali. Kalau setengah kali itu baik belum. Karena belum sempurna, itu gak sah wudhunya. Kemudian, ada yang 1 kali saja, gak ada yang 3 kali. Apa itu? Seperti mengusap kepala. Ya, mengusap kepala, kemudian mengusap telinga itu hanya 1 kali. Bagaimana? Rasulullah pada Abi Muqaddami Ra'asihi. Beliau memulai dari depan apa namanya itu bidatnya ataupun ubun-ubunnya pada Abi Muqaddami Ra'asihi tsumma dzahaba bihi ila qafahu ke belakang ke tengkuk tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu kemudian beliau mengembalikan ke tempat dia mulai itulah sekali saja tidak 3 kali. Ini ada 2 soal satu saja kita baca. Jika kita sholat subuh di belakang imam yang melakukan qunut subuh, apakah kita mengangkat tangan ikut melakukan qunut subuh? Antum meyakini qunut subuh itu sunnah apa tidak? Kalau antum meyakini perkara bid'ah, jangan ikuti perkara yang bid'ah. Apakah kita boleh berdoa sambil mengangkat tangan dan setelah doa kita usapkan ke wajah, tangan ke wajah? Ya, salah satu doa ada apa namanya ada dalam doa mengangkat tangan nanti insyaallah akan kita bahas. Ini ada pada berdoa Kemudian mengenai mengusapkan ke wajah sebelum doa tangan diturun, itu hadisnya dhaif. Apa saja ada pada berdoa nanti akan kita tadi. Ada pada doa, tempat-tempat istijab. Apakah afat bajunya harus polos dan warna gelap? Ya, yang terbaik itu warnanya gelap, hitam. Sebagaimana ketika awal turunnya hijab, lantas para sahabiyah itu mengambil gorden-gorden mereka dan disebutkan dalam hadis tak ka'anna ru'usuhunna bilban, kepala-kepala mereka itu seperti kepala burung gagak. Ya, burung gagak kepalanya kan hitam, itu hitam. Hanya saja kaum wanita boleh pakai yang lain, boleh pakai yang lain, karena dalam hadis yang lain Aisyah dan Allah pernah memakai warna kuning. Ya, boleh memakai warna-warna yang lain, boleh memakai warna-warna yang lain selama warna tersebut tidak mencolok. Seperti warna merah afat misalnya, dia di panas terik pakai warna merah, itu kan bisa menyilaukan mata, menyilaukan mata, akhirnya orang menarik pandangan, ini siapa, ini sudah gelap kemudian pakai bajunya merah. Ya, tidak boleh untuk menarik pandangan seorang laki-laki begitu. Jadi boleh pakai pakaian lain, namun tidak untuk menarik pandangan. Demikian. Ya, warna apa saja silahkan, tidak ada masalah. Namun yang terbaik adalah warna-warna yang gelap, yang tidak apa namanya, yang tidak mencolok di mata. Apa misalnya pakai warna apa? Warna biru silahkan. Warna apa saja silahkan, tidak mengapa. Selama tidak bermotif. Ada akhwat itu dia pakai bajunya jilbabnya hitam, namun bordirnya habis-habisan di bagian bawah jilbabnya. Wow, bordirnya warna merah kadang-kadang. Jilbabnya sih hitam, bordirnya merah, bordirnya putih. Jadi kan itu apa namanya, menunjukkan perhiasan jilbab, tidak dibolehkan. Ada juga yang anehnya ummahat, apa namanya, jilbabnya hitam, pakai cadar hitam, bajunya baju batik-batik. Ya, batik Solo itu, batik yang di pasar Klewer itu dipakai. Ya, namanya batik, mana ada yang polos. Ya. Kadang-kadang salah pilih lagi, ada gambar burung. Lu perhatikan, batik-batik itu banyak gambar burung. Hati-hati, jangan asal pilih batik saja. Ada demikian. Jadi para ummahat mau pakai batik di rumah misalnya, pilihlah tapi jangan yang gambar hewan. Ya, gambar-gambar pohon pisang boleh. Yang listrik boleh, silakan. Tapi jangan gambar-gambar burung, gambar-gambar hewan ya. Coba perhatikan, kadang-kadang mereka mengambil motif dari sayap burung ya, kan cantik itu, sayap burung, ekor burung, ya. Namun ditampilkan juga kepala burungnya. Jadilah dia hewan burung nggak dibolehkan. Kalau mau pakai juga itu coret, dikoyak bagian kepalanya, gunting bagian kepalanya. Ya, jadi memang harus polos, jangan bermotif, jangan bermotif, karena motif itu termasuk zina. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna istrinya. Janganlah dia menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka, kepada ayah-ayah mereka, dan seterusnya. Ustaz, bagaimana adab dalam berdoa? Apakah menangkat tangan tinggi-tinggi? Ya, nantilah kita bahasnya kalau yang penting untuk hadirin saja bagian kita. Jadi kalau kita bahas semua di sini, nggak ada lagi yang mau saya bahas pada waktu yang akan datang. Apa hukum menerima bagi hasil dari tabungan? Menerima bagi hasil dari gimana tabungan bisa bagi hasil? Yang bisa bagi hasil itu kita nanam saham bahwa ada bagi hasil. Masa saya nabung ini, saya tolong antum megang tabungan saya, kemudian tiba-tiba saya dapat untung. Dari mana kan yang untung itu? Itu riba namanya, bukan bagi hasil. Ya, jangan bersilat lidah itu. Bagi hasil tetapnya. Kecuali orang yang memberi investasi, kan begitu beri nulangkan saham baru ada hasil. Nah, bukan ada hasil, dari mana hasilnya? Nanti kalau peralatan sendiri, ayo nabung ke saya. Nanti kita bagi hasil. Nabung ke saya, bagi hasil. Nggak bisa seperti itu. Yang namanya bagi hasil itu kalau ada memang sisaan. Terkadang ada juga orang yang tetap melakukan maksiat, tapi dia tetap mendapat kenikmatan. Misalnya mereka bersempatan untuk umroh, rezeki dan melimpah. Ayah Fafidin, antum jangan salah. Ya. Kalau kita katakan kelapangan rezeki itu merupakan salah satu tanda cintanya Allah terhadap seorang, ya, berarti orang-orang Cina-Cina itu yang menjadi milioner seperti di Anggodo misalnya kan, ya. Apakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak orang-orang kafir yang milioner, di Soros misalnya milioner, apakah lantas dikatakan dia mendapat nikmat dari Allah sekarang dia tidak demikian. Jadi cintanya Allah Subhanahu Wa Taala tertabunya doa seorang, ya, ketika orang meminta kenikmatan bukan berarti harus terwujud dengan cash. Tanya ya Allah berilah aku anugerahmu berupa uang 5 juta bleng jatuh kepala antum begitu cash 5 juta ambil di bank mandiri begitu. Dia enggak ada seperti itu, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita tidak harus bentuk cash, banyak bentuk-bentuk yang lain. Seperti apa misalnya? Seperti menyelamatkan kita dari mara bahaya. Kita sih gak dapat 5 juta, namun ketika kampung kita terkena flu burung, tetangga kita kira-kira kena flu burung, kita enggak. Mereka berobatnya saja 10 juta. Atau ketika kita lagi, ketika kita lagi di jalan, terjadi accident, belanggar. Helm kita yang standar, kupak capek, namun kepalanya awet gitu, gak ada. Gak ada apa-apa, helmnya standar, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kapolri. Sudah standar. Helmnya kupak kape, namun kepalanya tidak ada, bagus. Coba seandainya kepalanya juga kupak kape, jangan kupak kape lah, retak sedikit aja. Untuk itu sudah berapa puluh juta keluar, itu nikmat juga. Apa antum diberi nikmat berupa seorang istri yang soleha, tidak 5 juta itu barang yang kombinasinya. Itu miliaran harganya itu. Bahkan tidak bisa dinilai dengan nominal. Itu juga doa, hasil doa kita. Jadi tidak harus cash, kalau tidak jadi tidak cash. Kalau ke dia punya cash, kalau orang lain punya kredit mungkin. Itulah sukanya orang. Kalau ke dia punya cash lah, tapi kalau dia ngeluarkan untuk orang lain, punya kredit. Kalau bisa pun, lunas begitu utangnya. Itulah manusia. Alladzina idza talu yastaghfirun wa idza kaluu awazanuhum yukthirun. Kalau dia menimbang untuk dirinya pas habis, kalau bisa tambah sedikit. Makanya kalau ibu-ibu beli jeruk gitu kan, sekilo itu makannya satu. Makannya itu jeruknya pilih yang paling besar lagi satu om. Bisa bayar ya, teh. Sampai memilih teh. Nilainya teh itu 2, dia kilo. Isi sekilo cuma 6 biji, 6 buah. Itu tambahnya ya kan gitu. Beli cabai sekilo ini tambahnya sejemput. Itulah dia. Tapi kalau dia mengimbang ke orang, oh itu kalau bisa kurang kecil-kecil. Kalau bisa dikurang-kurang. Demikian ya. Jadi apa tadi itu ceritanya? Ya, jadi kalaupun dia mendapatkan anugerah sehingga dapat rezeki itu dikatakan tadarus. Tadarus di mana Allah Subhanahu wa taala menyenangkan dia supaya kesempatan dia kemaksiatannya semakin bertambah-tambah. Orang yang khawatir, orang yang memiliki rezeki lapang, kemungkinan dia untuk melakukan maksiat itu lebih lapang, lebih mudah dibandingkan orang yang rezekinya, orang yang susah, yang ekonominya sulit. Ya, misalnya saja para yang khawatir, seorang yang miskin tukang becak misalnya, apapun ada terpikir saya mau disku Ahmad Rofi di kafe, pernah mikir begitu? Kan enggak. Tapi seorang pejabat yang punya uang banyak, terpikir dengan dia seperti itu. Apa pernah tukang becak yang begitu satu hari itu dicari satu hari habis, kadang-kadang pun selnya kurang, atau dia pernah terpikir dia buka internet, nengok film-film porno ataupun gambar-gambar porno, buka situs porno. Apa pernah terpikir dia buka-buka Facebook, mana tahu ada ABG-ABG yang tertarik dengan saya, pikir di sana. 3.000 mendingan belikan beras kan begitu. Namun orang yang punya rezeki lapang, kemungkinan dia banyak untuk melakukan maksiat. Makanya beruntung orang yang susah itu. Untungnya apa? Apa namanya? Sempit bagi dia kemungkinan kecil untuk dia melakukan maksiat. Jadi coba kalau semua, kalau kehidupan ini kita hadapi dengan hati lapang, itu mudah pada yang ketujuh. Dunia ini kan sebenarnya panggung di mana kita itu masing-masing berperan kan, masing-masing kita sendiri. Di sana ada yang langkahnya gegap, suaranya gegap gempita, namun toh di sudut matanya ada air mata yang berlinang menyembunyikan kesedihan. Ada yang langkahnya tegap, namun ada saja hal-hal yang membuat dia akhirnya terhempas. Di sana ada yang terhuyung-huyung, berjalan terhuyung-huyung. Makanya kalaupun ada yang putih, tidak selamanya putih. Bisa saja di sudut sana ada secercah yang hitam. Kalau ada yang hitam, tidak semuanya hitam. Itulah kita masing-masing. Masing-masing melangkah sesuai dengan takdir yang kita lakoni. Itulah dia. Makanya kita hadapi saja. Kalau kita berlakon sebagai seorang yang susah, ya berlakon sebagai seorang yang susah, ya itu merupakan lakon yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pandai, sanggup, dan sangat ekspresi dalam mengungkapkan lakon kita tersebut, tentu akan dikatakan sebagai pelakon yang sukses, dan itu akan mendapatkan hadiah di akhirat kelak. Dia lapang, menerima dengan segala kelapangan sebagai lakon dia sebagai orang yang susah. Ini kiat. Bagi orang yang bagi orang yang senang, jangan sampai ketika dia seorang yang yang jalannya tegap, sehingga ketegapannya itu membuat dia menjadi dia sombong, lupa dia dengan kehidupan dunia yang pasti akan berakhir, dan tentunya ini akan merugikan dirinya. Makanya para ekofisi, bagi yang jalannya terhuyung-huyung, maka hadapi sajalah dengan hati yang lapang. Sesungguhnya di balik huyung-huyungnya itu akan menanti sebuah hari yang lebih baik. Orang yang senang, maka berhati-hatilah dengan kesenangan tersebut, karena di balik kesenangan itu pasti akan ada kesulitan yang sedang menanti. Bergembiralah bagi orang yang sakit, karena di balik sakit itu pasti yang menunggu itu sembuh. Hati-hati bagi orang yang sehat, karena di depan Anda itu sedang menanti sebuah penyakit yang membuat Anda akan sakit. Mana ada yang enak di dunia ini? Dunia ini perjuangan. Makanya perjuangan itu sertai dengan doa. Ustaz, bagaimana hukum asuransi? Ada orang yang saya tak begitu mengerti asuransi dari para pakarnya lah ya. Ada orang setelah selesai sholat tidak langsung berdoa, langsung meninggalkan tempat sholat. Ya nggak apa-apa, mungkin dia perlu. Rumahnya kebakaran, masa dia doa dulu? Ya nggak masalah kalau memang perlu, nggak ada. Karena kan bukan wajib. Namun sebaiknya ya, kalau memang waktunya lapang, dia melakukan hal-hal yang disunnahkan. Apakah bid'ah yang merupakan ritual yang diadopsi dari pemahaman kita? Apakah bid'ah? Saya mencari penggalannya itu dia. Adakah perbuatan Rasulullah yang tidak boleh kita ikut? Iya ada, Rasulullah istrinya 11 dan 1 aja gak punya. Jangan dihitung yang 11. Rasulullah pernah naik buruk. Antum kalau bisa buruk pesawat itu aja, buruk airline boleh. Tapi kalau perasaan saya kemarin ke Mekah satu malam, naik apa? Naik buruk. Buruk ke apa semalam? Apakah bermain game bisa dikatakan perbuatan maksiat? Tengok gamenya. Kan sempat ada itu di pelajaran game. Gimana anak? Dimana kalau hadiahnya itu wanita yang berpakaian. Setiap dia berhasil satu season, pakainya tanggal pos kakinya. Season kedua, level A kedua, tercapai tanggal jilbabnya. Ada yang nggak boleh seperti itu. Ya sampai level yang ke-10 tanggal semuanya. Ya kan haram seperti ini. Jadi kan oleh game-nya, game yang macam mana? Kalau game-game yang mubah ya boleh. Selama tidak melalaikan. Artinya melalaikan ini meninggalkan kewajiban-kewajiban antum. Anda sebagai orang kuliah misalnya, jangan asyik main game saja. Kuliahnya nanti lah itu masih bisa, besok juga masih ada jam kuliah. Hari ini game dulu. Kan ada orang-orang yang game mania. Hari-hari waktunya dihabiskan game. Demikian. Ya, selama tidak melalaikan. Semua permainan itu hukumnya boleh, ya, selama tidak melanggar syari. Selama tidak melanggar syari. Al-Fatihah bisa menjadi obat. Apa dasar jiwa Allah tadi waktu itu ya? Hampir berasap saya jelaskan tadi. Kita dianjurkan dalam berhubungan dengan suami istri untuk berdoa. Apakah ada doa yang baku dan apakah manfaat doa tersebut? Ada doa. Ini kalau yang bertanya ini bagi suami yang sudah berumah tangga, dia belum tahu. Waduh. Kalau saya kata terlalu apa? Maksudnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Antum yang pasti, masa antum, masa pakai si, antum masa, antum yang wajar-wajar yang belum pernah praktek, itu doanya antum hafalkan, karena manfaatnya sangat baik sekali. Bagaimana sahabat Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan Allahumma jani menasyaitan, wajani menasyaitan, marudakana, ya Allah, jauhkan kami, dan kata menjauhkan siapa dari sisi yang kau anugerahkan kepada kami, tidaklah seorang suami istri melakukan hubungan mereka membacakan ini, kecuali kalau mereka mendapatkan anak, nanti anak mereka tidak akan dibahayakan oleh syaitan. Maka dihafal lah. Jangan kau baca Allahumma ini Allahumma kulli wa kabari. Itu untuk masuk WC. Walaupun isinya bagus, tidak bisa digunakan untuk doa hubungan suami istri. Apakah boleh mengqada salat? Enggak boleh. Enggak ada istilah qada dalam salat. Orang yang boleh mengerjakan salat di luar waktunya itu hanya bagi yang lupa ataupun tertidur, itu pun bukan dikatakan di luar waktu. Mana ma'ani sholati awnati anha falisoliha inha zatoroha, barang siap yang tertidur ataupun lupa mengerjakan sholat, hendaklah dia laksanakan ketika dia mengingatnya. Jadi para ulama al-hadis mengatakan bahwasanya untuk orang yang lupa dan tertidur, waktu sholatnya tidak seperti waktu sholat biasa, namun ketika dia ingat di situ waktunya. Tidak mengkodok. Kalau dikatakan boleh mengkodok sholat, untuk apa adanya waktu sholat? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaba mawquta. Jadi sholat itu ada waktunya. Kalau boleh mengqada sholat itu ada waktu. Misalnya zuhur, waktu sampai asar, kita mesti aja lah. Waktu asar kan masih bisa diqada. Kalau zuhur nanti bisa qada nanti waktu zuhur, atau nanti sajalah bisa kita laksanakan sholat zuhur mengqada. Jadi apa fungsinya waktu? Jadi tidak ada qada dalam sholat. Ya, itu pendapat yang rajih. Jadi kalau ada orang yang semasa waktunya yang lalu dia tidak mengerjakan sholat, maka hendaklah dia bertobat taubatan nasuhah. Jangan dia ulangi lagi, jangan dia lakukan lagi tidak meninggalkan sholat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena taubat itu bisa menghilangkan seluruh dosa yang telah lalu. Ini kan para hadirin, semoga kajian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Qulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.